tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna loeb ja kommenteerib pastor Aare Kimmel ilmutuse raamatu 11. peatüki salme 7-14. Kuuleme, mis saab edasi nende kahe tunnistajaga, kes kuulutasid Jumala sõna.
Eelmisel korral uurisime ilmutusraamatust, mida kõike kaks tunnistajat korda saatsid, kuulutades Jumala sõna. Nad võisid küll välja näha tühised, aga nende mõju raputas tervet maailma. Parema seletuse puudumisel võiks pakkuda, et need kaks tunnistajat sobivad kujutama kristlikku kogudust üldisemaltki, aga vähemalt praegusel ajal kogudus küll nende tunnistajate mõõtu välja ei anna. Aga muidugi on kogudus tõepoolest maailmas Kristuse tunnistaja. Seda enam, mida enam ta on omandanud Kristuse iseloomu ja ka väe. Peame meeles, et Pauluse sõnul ei ole Jumala riik sõnades, vaid väes. 1. Korintuse kiri 4.20 Praegusel ajal peab ütlema, et suur osa lääne kristlaskonnast ei pea Kristusest kinni mitmes suhtes enam isegi sõnades, rääkimata tema tunnistamisest väes. Paljud, kes tahavad end põhimõtteliselt uskujateks pidada, ei usu mitmeid piibli põhitõdesidki. Nii ei saa nad küll Jumala tunnistajad olla. Kes on ka tegelikult Jeesuse tunnistajad, neid ei ole selles maailmas tavaliselt hinnatud. Nad on algusest peale olnud rohkem vaesed ja tasased inimesed. Jeesus nimetas oma kogudust isegi väikeseks karjakeseks Luuka evangeeliumi 12. peatüki 32. salmis. Ära karda, sa pisike karjake, sest teie isal on hea meel anda teile kuningriik. Aga kuigi Jumala päralt olevad inimesed ei ole oma välise hiilgusega sellele maailmale muljet avaldanud, on nende sõna pannud kogu maailma kobrutama. Aga selge on ka see, et Jumala sõna ei saa siin maailmas kuulutada ilma vastuseisuta. Seda näeme ka järgnevast. Loen ilmutusraamatu 11. peatükist 7. salmi. Kui nad on lõpetanud tunnistamise, siis hakkab metsaline, kes tuleb üles sügavusest, nendega sõda pidama ja võidab nad ära ning tapab nad. Siin öeldakse, et metsaline hakkab tunnistajate vastu sõda pidama. Sellest väljendist võiks kaudselt järeldada, et Johannese nägemuses sümboliseerivad need kaks tunnistajat inimhulki ehk kogudusi. Sel juhul võiks nende surm tähendada laiaulatuslikku kristlaste tagakiusu. Ilmutusraamatus räägitakse seitsmest lambijalast, mis kujutasid Aasia seitset kogudust. Nagu juba korduvalt olen öelnud, seda võib tõlgendada ka nii, et need kogudused esindavad Jumala kogudust kõikidel aegadel. Seitse sümboliseerib täiuslikkust. Kui nii võtta, siis kahe tunnistaja surm võiks tähendada, et kaks seitsmendikku kristlaskonnast või kogudusest pidi saama surma tagakiusamistes, mis sügavikust üles tulnud metsaline korraldab. Sama võitlusega näib olevat tegemist ka Daanieli nägemuses, mida ta kirjeldab Daanieli raamatu 7. peatükis salmides 19-22. Siis ma tahtsin seletust neljanda metsalise kohta, kes oli teistsugune kui kõik muud, kes oli väga kohutav, kellel olid raudhambad ja vaskküüned, kes sõi, näris ja tallas ülejäägi jalgade alla. Ja kümne sarve kohta ta peas ja selle sarve kohta, mis tõusis, mille eest kolm maha langes. Selle sarve kohta, millel olid silmad ja suurustav suu ja mis näis olevat suurem kui teised. Kui ma vaatasin, siis see sama sarv sõdis pühadega ja võitis nad, kuni tuli elatanu ja kohus anti kõige kõrgema pühade kätte ja jõudis aeg, mil pühad said kuningriigi endile. Nagu näeme, Daniel paigutab tuleva tagakiusamise aega, mis eelneb Kristuse taastulemisele. Aga mida kujutab endast see sügavusest üles tulev metsaline? Samale isikule viidatakse nähtavasti ka Danieli raamatus. See on esimene kord, kus ilmutusraamatus nimetatakse metsalist. Tagapool räägitakse neist rohkemgi, aga juba siit salmist saame teada kõige olulisema. Metsaliseks või kiskijaks kutsutakse looma, kes toitub teistest loomadest. Metsalise tundemärkide hulka kuulub seega verevalamine. Teiseks saame teada, et see konkreetne metsaline tõuseb üles sügavusest. Seega esindab ta mingil viisil kuradit ja üldse kurjuse jõude. Sügavusest tõusva metsalise eesmärgiks on rünnata ja hävitada kõike seda, mida Jumal esindab. Sellepärast ta tapab ka kristlasi. Piibli seletajad ei ole aga üksmeelsed selles, mida kõigi ilmutusraamatu metsaliste all mõeldud on. 13. peatükis räägitakse isegi kahest metsalisest. Üks neist tõuseb merest ehk maailma rahvaste hulgast, teine aga maast ehk nähtavasti vaimulikust religioossest keskkonnast. Need väljendid viitavad sellele, millisest keskkonnast need metsalised inimestena tulevad. See vastus siin öeldakse, et metsaline tuleb üles sügavusest. Sellega osutatakse tema ühendusele kurjuse jõududega. Aga on mõeldav sellinegi tõlgendus, et esimesena nimetatud metsalise all on mõeldud saatanat ennast, kahe järgmise all aga saatana otsesel juhtimisel tegutsevaid isikuid ja võime. Sellist tõlgendusviisi õigustaks ka see, et 20. peatükis räägitakse, kuidas saatan vangist lahti päästetakse, mis järel ta läheb rahvaid eksitama ning juhib nad ründama pühade leeri ja Jerusalemma. Vähemalt esialgu jäävad need üksikasjad siiski ebaselgeks. Küll aga ei ole kahtlust selles, millisest allikast need metsalised oma jõu ammutavad. Siin väärib eriti tähelepanu see, et metsalisel ei olnud kahe jumala tunnistaja vastu mingit meelevalda enne seda, kui nad olid oma tunnistamistöö lõpule viinud. See väljend on huvitav. Millal jõuab kristlaste tunnistamistöö lõpule? Paulus valgustab seda küsimust Rooma kirja 11. peatükis salmis 25. Vennad, ma ei taha ju, et teile jääks teadmata see saladus, et teie poleks enda meelest targad, et Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud. Tundub ahvatlev arvata, et tunnistajate töö lõpeb siis, kui see võõraste rahvaste ehk paganate hulgast kogutavate inimeste ette nähtud arv on täis saanud. On muidugi võimalik mõista asja ka nii, et tunnistamistöö lõpetamine tähendab ainult konkreetselt selle töö lõpule viimist, mis Jumal oli andnud just neile. Kuna algtekstis kasutatud väljend viitab ka töö eesmärgi saavutamisele, siis tähendab see igal juhul, et alles siis, kui tunnistajate töö on tehtud, hakkab metsaline nendega sõdima ning võidab ja tapab nad. Loen 8. salmi. Ning nende korjused lebavad suure linnatänavail, mida hüütakse vaimulikul viisil Soodomaks ja Egiptuseks, kus löödi ristiga nende issand. Mõnes algkeelses käsikirjas räägitakse korjusest siin ainsuses. Siis on ainult üks surnukeha, kuigi tunnistajaid on kaks. Juhul kui tunnistajate all on mõeldud kogudust, võib sellest aru saada. Kirjutab ju Pauluski 1. Korintuse kirja 12. peatüki 12. salmis. Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. Aga sellisel juhul tekib küsimus, miks räägib Johannes nii selgelt kahest tunnistajast? Juutide jaoks oli õudne, kui surnukeha jääb päevadeks maha vedelema ega saa maha maetud. Ühte selle väljendust võib lugeda näiteks psalm 79 algusest. Johannese nägemuses vedeleb tunnistajate ihu selle linna tänavatel, kus ka nende issand risti löödi ja mida vaimulikult kutsutakse Soodomaks ja Egiptuseks. Jutt on seega Jeruusalemmast, mis aga on nii alla käinud, et seda nimetatakse vaimulikult Soodomaks ja Egiptuseks. See on ka ainus salm terves ilmutusraamatus, kus räägitakse Jeesuse ristilöömisest. Sagedamini aga räägitakse tapetud tallest. Miks nimetatakse Jeruusalemma Soodomaks ja Egiptuseks? Üheks põhjuseks võib olla see, et juba selle peatüki alguses öeldi, et püha linn antakse paganate tallata. Järelikult seal ei austata issanda tahet. Teisest küljest aga Vanatestamendi prohvetidki nimetasid Jeruusalemma vahel Soodomaks. Nii näiteks Jesaja raamatu esimese peatüki 10. salmis ütleb issand jeruusalemlastele. Kuulge issanda sõna Soodoma pealikud, pane tähele meie Jumala õpetust Gomorra rahvas. Nii ütles issand oma prohveti läbi siis, kui see Jumalale pühitsetud linn oli oma eluviiside ja ka usuelu poolest unustanud Jumala. Jumala tahte tundmise asemele oli tulnud ebajumala teenistus ja kõiksugune ülekohus ning Jumala tahte vastane elu. Piiblis sümboliseerib Soodom eriti suurt ebamoraalsust. Linna elanikud tahtsid vägistada isegi Loti juurde tulnud Jumala ingleid, keda nad pidasid meesteks. Linna suure kurjuse tõttu tuli Jumalal see hävitada. Ainult Lott oma tütardega päästeti sealt enne ära. Egiptus aga sümboliseerib tavaliselt käesoleva maailma Jumala vastast süsteemi, mis muide oli kõrgel tasemel ja võimas ning läbi aegade kuulus. Samuti sümboliseerib Egiptus ka mässu Jumala vastu. Kui Iisraeli rahvas oli Jumala tahtel Egiptusest lahkumas, siis tegi Vaarao kõik, mis võimalik, et seda takistada. Ka Iisraeli rahvas püüdis ikka ja jälle Jumala asemel Egiptusele toetuda. Ühtlasi oli Egiptus ebajumalate kummardamise koht. Seega kõneleb Soodoma ja Egiptuse ühendamine täielikust Jumala vastasusest, mis väljendub ka räige ebamoraalsuse ja õudust äratavate tegudena. Aga miks räägib Johannes Jeruusalemmast niisugusel viisil? Ilmutusraamatu kirjutamise ajal oli Jeruusalemma tempel juba kaua aega hävitatud ja ka linn ise oli suurelt osalt varemetes. Milleks siis enam üldse Jeruusalemmast rääkida? Üheks selle põhjuseks on arvatavasti, et Johannes räägib ka Jeruusalemmast sümboolselt, mõeldes selle all kristlikku kogudust, kelle keskel Kristus ise on tõotanud elada. Kas tähendab ta jutt siis seda, et ka selles kohas, mis peaks olema pühadest püham, kristlikus koguduses, suhtutakse Kristusesse nii põlastavalt? Kas kõneleb Johannese nägemus siis Kristuse, tema ristisurma ja tahte põlgamisest, mis praegusel ajal ongi juba muutunud päris üldiseks isegi nende inimeste ja asutuste hulgas, kes tahavad ise pidada end kristlikeks? See ei ole sugugi võimatu. Uues testamendis räägitakse isegi Kristuse uuesti ristilöömisest. Selle all mõeldakse ta ristitöö teotamist. Heebrea kirja 6. peatükis salmides 4-6 on kirjutatud. on ju võimatu neid, kes kord on olnud valgustatud, kes on maitsnud taevast andi ja saanud osa pühast vaimust, kes on kogenud Jumala head sõna ja tulevase ajastu vägesid ning ometi ära taganenud. Neid on võimatu uuendada jälle meeleparanduseks, sest et nad ise endi kahjuks löövad Jumala poja risti ja teevad ta naeruks. Siin ei ole jutt uskmatutest. Sellisel viisil on Kristust võimalik uuesti risti lüüa ehk naerualuseks teha ainult kristliku koguduse keskel. Nii võttes on Johannese sõnad just meie kaasajal äärmiselt ajakohased ja ühtlasi vapustavad. Isegi sellistes maades, mida traditsiooniliselt peetakse veel kristlikeks, võidakse seada küsimärgi alla Jeesuse Kristuse neitsist sündimine, ta ristisurma lepitav tähendus, ta surnuist ülestõusmine ja ka see, et ta on selle maailma jaoks ainus võimalus pääseda. Nende ristiusu põhialuste hülgamine tähendab Kristusest taganemist ja ta päästetöö teotamist. Aga veelgi tõsisemaks Kristuses algamiseks võib osutada see, kui inimene oma suuga küll kõiki neid asju tunnistab, oma eluga samal ajal aga salgab. Seega kutsuvad need Johannese sõnad ka meid oma suhtumisi üle vaatama. Kas ei triivi meiegi oma arvatud kõrge tarkusega Kristusest mööda ja ei saa ühtlasi selle metsalise toetajateks, kes tahab maa pealt hävitada ehtsa usu Jeesusesse Kristusesse? Loen 9. salmi. Inimesed rahvaste ja suguharude ja keelte ja paganahõimude seast näevad nende korjuseid 3,5 päeva, ega lase nende korjuseid panna hauda. See on midagi üllatavat ja isegi raskesti mõistetavat. Tunnistajate tapmine on nii konkreetne sündmus, et sellest mööduvat aega saab mõõta 1,5 päeva täpsusega. Juhul kui kahe tunnistaja all oleks mõeldud suuri inimhulki, näib seda raske kujutleda. Siis peaks need hulgad saama tapetud kõik korraga ühel päeval ja isegi umbes samal kellaajal. Selleski kohas räägitakse algtekstis mõnes käsikirjas surnukehast või korjusest ainsuses. Johannes ütleb, et tunnistajate surnukehi ei lasta 3,5 päeva jooksul hauda panna, vaid inimesed kõigi rahvaste hulgast näevad neid. Ehk oskab keegi välja arvutada, kui palju kuluks aega, kui inimesed kõigi rahvaste hulgast peaks sõitma Jeruusalemma, et neid tapetuid näha saada. Aga siin polegi jutt kuhugi minemisest, vaid ainult nägemisest. Tänapäeval on televisiooni vahendusel väga lihtne üle maailma näha, mis toimub Jeruusalemmas või kus tahes mujal. Aga kui jutt on juba Jeruusalemmast, siis pole ka võimatu, et tegemist on siiski kahe konkreetse isikuga, mitte inimhulgaga. Juhul aga, kui tekst on sümboolne, ei tarvitse siin üldse olla mõeldud mingit konkreetset maist linna. Suur linn on siis ühtaegu iga linn ja ei mingi linn. Osutatud on tsiviliseeritud inimestele organiseeritud ühiskonnas. Aga kuidas tuleks mõista 3,5 päeva pikkust aega? Kõigepealt iga päev vastaks ühele aastale sellest ajast, millal tunnistajad kuulutasid Jumala sõna. Teiseks on 3,5 arvuna 1/7, mis on täiuslikkuse arv. See sümboliseerib seega puudulikkust ja ka seda, et lõplik pääste ei ole veel kätte jõudnud. See annab ka alust arvata, et ülejäänud 3,5 päeva on erilisel viisil saatana valitsemise aeg, enne kui Jumal lõplikult heidab ta tulejärve. Üldiselt võiks 3,5 päeva mõista ka lihtsalt võrdlemisi lühikese ajana. Huvitavam võiks olla küsimus, miks ei lasta tunnistajate surnukehi 3,5 päeva hauda panna. Mis siis, kui siin mõeldis sellele, mis toimus Kristusega, keda need tunnistajad tunnistasid? Tema pandi hauda, aga 3 päeva pärast tulid jututa ülestõusmisest. Kuigi neid on igati püütud ümber lükata, on selle kõige juures üks ülesaamatu probleem. Surnukeha pole leitud. Kas siin ei lasta surnukehi hauda panna selleks, et ei juhtuks samasugust lugu? Loen 10. salmi. Ja need, kes elavad ilmamaal, rõõmustavad nende pärast ja hõiskavad ning läkitavad üksteisele kinke, sest need 2 profetit olid rängasti vaevanud ilmamaa asukaid. Siin nimetatakse neid tunnistajaid juba profetiteks ning öeldakse, et nad vaevasid rängasti ilmamaa asukaid. Seda juhtub küll tõesti praegusel ajalgi. Need, kes peavad kinni Jumala sõnast, tunduvad rasked ligimesed. Juba ainuüksi nende ligiolu näib õhkkonda rikkuvat. Nad toovad ebameeldivalt esile seda, mis Jumal on öelnud, ja seda jumalatud inimesed kuulda ei taha. Kõige hullem on see, et nad räägivad tõtt. Tõde aga on valus kuulata. Nii väelisi tunnistajaid ei saa ka tembeldada mingiteks tühisteks tegelasteks, kelle jutud võib tähelepanemata jätta. See kõik on patustele suureks vaevaks. Seepärast tahetakse sellistest inimestest vabaneda, ja kui see õnnestub, siis pidutsetakse sel puhul kõvasti. Ja ei ole tarvis kuigi palju vaimulikku nägemis- ja taipamisvõimet, et näha, kuidas selline Jumala sõna vastane antikristlik vaim pääseb üha enam võimule juba meie kaasajal. Loen salmid 11 ja 12. Pärast seda 3,5 päeva tuli eluvaim Jumalast nende sisse ja nad tõusid püsti oma jalgadele, ning suur kartus langes nende peale, kes neid nägid. Ja nad kuulsid suurt häält taevast endile ütlevat, tulge siia üles. Nad läksid pilve sees üles taevasse ja nende vaenlased vaatasid neid. Jumalatud inimesed ei saanud kuigi kaua üksteist õnnitleda. Siin läks üsna samamoodi nagu Kristuse enda ülestõusmise puhul, aga veelgi selgemalt. Ülestõusmine toimus kõigi silme all. Saatana võim osutus jälle kord väga piiratuks. Kui Jumal puhus eluvaimu surnukehasse nagu kord juba Aadamasse, siis ärkasid prohvetid ellu. Surnute ülestõusmine tunnistas rõõmustajatele ka vastu vaidlematult, et need, keda nad olid tagakiusanud, olid tõesti olnud Jumala tahte ehtsad vahendajad. Tunnistajad võetakse taevasse viisil, mis tuletab meelde Jeesuse Kristuse taevasse minekut. Sellest räägitakse Apostlite tegude raamatu 1. peatüki 9. salmis nii. Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest. Ilmutusraamatu pilt tunnistajate taevasse võtmisest tuletab meilegi meelde, et kristlaste tõeline kodu on seal, kus on Jeesus Kristus. Meid on loodud tema jaoks, et me elaks Jumala juures. See väljavaade on mõeldud julgustuseks kõigil aegadel elavatele kristlastele. Juba praegu võib kristlane tulevase kirkuse üle rõõmustada, nagu Paulus ütleb näiteks Rooma kirja 5. peatüki 2. salmis. Me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Seda julgustab tegema ka ilmutusraamat, kui vaatame nende 2 tunnistaja osa. Seal kirjeldatakse tõelist võidupalka, mis ei oota kristlast selles maailmas. Loen salmid 13 ja 14. Ja sel samal tunnil sündis suur maavärin ning kümnendik linna langes kokku ja selles maavärinas tapeti 7000 inimest ning teised lõid kartma ja ülistasid taeva jumalat. Teine häda on läinud, en näe, kolmas häda tuleb varsti. Siin ei ole kümnendiku linna all ilmselt küll mõeldud Jeruusalemma ega kristliku kogudust, sest jutt on ühtedest, kes tapeti maavärisemises ja teistest, kes lõid kartma ja ülistasid taeva jumalat. Juhul kui tunnistajate profetite all on mõeldud kogudust, siis toimus juba eelmises 12. Salmis selle ülesvõtmine. Maavärisemine tuletab meelde ka seda, et see maailm, milles me praegu veel elame, on määratud hukkuma. Maavärisemises öeldi hukkuvat 7000 inimest. Seegi arv sisaldab tähtsat arvu 7, nii et seda tuleb ilmselt pidada sümboolseks. Kas võiks sümboolsus tähendada siin seda, et Jumala kohtute eest pole kellelgi pääsu? Igatahes oli kõik toimuv nii vapustav, et pani ülejäänud inimesed Jumalale au andma. Kas aga see austamine tähendas ka päästva ususündimist, on hoopis ise küsimus. Tänane tekst on julgustav kahes mõttes. Esiteks, Jumal võib anda oma tunnistajatele, ka sinule ja minule, vajaduse korral sellise meelevalla, mille vastu ei või seista ükski vastane. Kui ta aga teeb oma tarkuses hoopis vastupidi ja laseb oma tunnistajatel surra, ka siis pole põhjust kohkuda. Tuleb päev, millal kõigile saab selgeks, kes on tegelikult võitja ja kes kaotaja. Kurat võib siin maailmas saavutada vahel ka päris silmapaistvaid võite, aga seda ainult ajutiselt. Sellega on meil väga tark arvestada juba praegu.
See, kes tunneb Jeesust, imeväge näeb, kangemates võitlusteski võitjaks jääb. Tõotuseta sõnas, paljus kindlamaad, imeväge.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mis kaasneb 7. ingli pasuna puhumisega. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin Jumala õnnistust ja kuuleme jälle! Proovitaan.